Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Actualitate electorală, noi certuri între partide pe tema strângerii semnăturilor.
Nu este posibil să declare zerul lei în procesul de colectare a semnăturilor atât timp cât cel puțin ca să se deplaseze dintr-o localitate în alta prin cheltuielile de transport.
Cum se transformă bibliotecile publice în adevărate centre culturale, comunitare în unele locuri din Moldova? Și la o zi după armistițiu rămân neclarități în acordul americano-rus pentru încetarea focului în Siria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a înregistrat candidatura liderului liberal Mihai Ghimpu la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Ghimpu va figura pe locul al doilea pe buletinul de vot după candidatul celuilalt partid de guvernământ, liderul PD Marian Lupu. Cei doi au prezentat primii semnăturile de sprijin pentru a se înregistra. Viteza adunării semnăturilor de către Lupu, precum și înregistrarea candidaturii acestuia sâmbăta trecută în afara programului de lucru al Comisiei Electorale Centrale, au trezit suspiciuni din partea opoziției. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a anunțat că a inițiat modificarea legislației pentru a interzice delfinariile care nu folosesc apă de mare. Într-un comunicat, ministrul confirmă relatările presei că delfinii de la Chișinău sunt ținuți actualmente în apă de la robinet, iar cercetările arată că acest lucru le scurtează viața. Administrația delfinarului din Chișinău, care a fost deschis la sfârșitul lunii mai anul acesta, nu a reacționat deocamdată. Aflat în vizită la București, președintele francez a lăudat sistemul de securitate aplicat la aeroporturile românești, dând o rază de speranță că România își poate atinge obiectivul intrării în spațiul Schengen. Declarațiile lui François Hollande au fost salutate de președintele român Klaus Iohannis, care a spus că țara sa acționează de mult timp ca un membru de facto al spațiului Schengen. Deși a îndeplinit condițiile tehnice, România nu a fost admisă încă în zona fără controlul pașapoartelor la graniță. Țări ca Olanda s-au opus, spunând că sunt îngrijorate de nivelul corupției. Poliția de frontieră bulgară a anunțat că doi migranți, inclusiv un copil de 5 ani, au murit în apele Dunării când încercau să ajungă cu barca în România. Alte 4 persoane mai sunt dispărute după naufragiul petrecut pe 8 septembrie. Migranții, despre care se crede că erau irachieni, au venit din Turcia și au ales calea spre România pentru a evita Serbia, unde controlele la frontieră au fost întărite în această vară. Separatiștii proruși din estul Ucrainei au anunțat în premieră încetarea unilaterală a focului. Potrivit liderilor separatiști de la Donetsk și Luhansk, Alexandr Zaharchenko și Igor Plotnitsky, încetarea focului intră în vigoare la miezul nopții pe 14 septembrie. Anunțul a survenit la câteva ore după ce președintele ucrainean Petro Poroshenko a spus că Parlamentul de la Kiev va vota foarte curând amendamentele constituționale care oferă regiunilor estice autonomie, conform acordului de pace de la Minsk. Un politician armean care a lucrat pentru concernul rus Gazprom a devenit astăzi prim-ministru al Armeniei. Karen Karapetian a fost numit prin decret de președintele Serge Sarkisian. În vârstă de 53 de ani, Karapetian a fost primar al capitalei Erevan, iar apoi a plecat la Moscova în 2011. Gazprom este singurul furnizor și proprietarul tuturor rețelelor de distribuție a gazelor și electricității în Armenia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Noi certuri au izbucnit astăzi între susținătorii unor aspiranți la președinție. Noul prilej este dezvăluirea obligatorie la Comisia Electorală Centrală a sumelor pe care le-au cheltuit cu strângerea de semnături de sprijin. Protagoniștii disputei sunt Platforma Demnitate și Adevăr și Democrații, care deja s-au certat pe tema rapidității cu care a adunat și a depus semnăturile liderul Partidului Democrat Marian Lupu. Mai multe de la Nicu Gușan.
Mai mulți pretendenți la funcția de șef al statului susțin că nu au cheltuit niciun leu pentru colectarea semnăturilor necesare înregistrării în cursa electorală. Unul dintre membrii Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a declarat însă că deține dovezi potrivit cărora partidul condus de Andrei Năstase ar fi avut cheltuieli electorale, doar că nu le-a declarat în raportul financiar depus la CEC așa cum prevede legea. Ca urmare, democratul spune că va sesiza instituțiile statului.
Nu este posibil să declare 0 lei în procesul de colectare semnăturilor, atât timp cât cel puțin ca să se te deplasezi dintr-o localitate în alta, prin cheltuielile de transport.
Dar mai sunt și alți candidați, iată, care la fel au declarat 0 lei cheltuieli.
Noi, la moment, am depistat și avem probe de grave încălcări ale platformei, da.
Un alt reprezentant al Partidului Demnitate și Adevăr, Vasile Năstase, a calificat reacția Democratului ca fiind un gest de răzbunare.
Este o reacție la faptul că astăzi Andrei Năstase și Alexandru Slusar, președintele grupului de inițiativă, au depus la Curtea de Apel o cerere de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale și implicit Marian Lupu.
Mai exact, Vasile Năstase contestă modul în care candidatul Partidului Democrat a fost înregistrat în cursa electorală. Anterior însă, președinta Comisiei Electorale, Alina Rusu, a comentat insinuările insistând că procedura a fost una legală. În ceea ce privește sesizarea democraților la CEC, membrul Comisiei, Andrei Volentir, explică și ce sancțiuni pot fi aplicate în cazul în care se adeverește faptul că anumite cheltuieli au fost ascunse.
În cazul în care se constată că grupul de inițiativă a încălcat prevederile privind finanțarea acestea, riscă să fie anulată înregistrarea.
Printre formațiunile care la fel nu au declarat cheltuieli pentru colectarea semnăturilor este și Partidul Liberal. Valeriu Munteanu, președintele grupului de inițiativă care a strâns semnături pentru Mihai Ghimpu, recunoaște că au fost anumite cheltuieli, dar nu din contul formațiunii politice.
Pur și simplu, oamenii noștri de partid au luat listele mâini, s-au dus și le-au completat și s-au întors înapoi. Și asta e tot chestiunea. Era mașina personală a lui Popescu Ionescu, respectiv el cu mașina lui personală a plecat din punctul A în punctul B. Și respectiv nu o solicita de la noi niciun fel de cheltuială.
Membrul CEC Andrei Volentir susține însă că și aceste cheltuieli trebuie incluse în raportul financiar.
Toate cheltuielile, inclusiv de ordine personală, urmează să fie raportate. Dacă cineva ne va convinge prin probele prezentate că de fapt au avut loc careva cheltuieli, dar nu au fost raportate, atunci evident că se schimbă situația.
Dar credeți că este posibil ca să se colecteze 15.000 de semnături cu 0 lei cheltuieli?
Eu nu pot răspunde la asemenea întrebare, pentru că nu cunosc după ce metode au colectat semnăturile. Au deplasat poate cu bicicletele prin teritoriu și atunci de ce să nu admit la asemenea ipoteză?
Practica de a nu declara cheltuielile personale nu este una nouă, constată directorul executiv al Asociației Promolex Ion Manole, organizație ce monitorizează procesele electorale din Moldova.
Noi când am început să monitoriza aspectele financiare ale campaniilor electorale, exact la acest lucru am atras atenție în primul rând. Noi, identificând deplasările lor, întâlnirile lor în teritoriu cu alegătorii, am pus întrebarea foarte clar. S-au deplasat cum? Dacă s-au deplasat, atunci evident trebuiau să arate și anumite cheltuieli, transportul sau tot oricum trebuia să fie reflectat în aceste rapoarte. Dar eu cred că este vorba și despre o lipsă de cultură juridică în rândurile reprezentanților partidelor politice.
Potrivit rapoartelor financiare publicate pe site-ul CEC-ului, formațiunea lui Iurie Leancă ar fi cheltuit până acum câteva mii de lei, iar Democrația ar fi plătit doar pentru combustibil aproape 90.000 de lei. Alți candidați, printre care Ion Dron, la fel ca Mihai Ghimpu sau Andrei Năstase, nu au declarat cheltuieli pentru procesul de colectare a semnăturilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Se relatează că Uniunea Europeană lucrează la un proiect care ar putea complica într-o măsură intrarea pe teritoriul ei a moldovenilor și altor cetățeni care n-au nevoie de vize de intrare. Noul sistem se va numi ETIAS, va fi creat pe model american și australian și va consta în faptul că persoana care vrea să intre în Uniunea Europeană va trebui să solicite dinainte prin internet o autorizație electronică de intrare, achitând suma probabil de 14 euro. Aceste prevederi ar urma să se aplice cetățenilor care nu au nevoie de viză ca să intre în Uniunea Europeană, de la moldoveni până la americani sau australieni. Pentru cetățeni din alte țări, de pildă Egipt sau Rusia, care au nevoie de vize europene, nu se va schimba nimic. Ei tot vor trebui să ceară viza pe hârtie la ambasadele europene, ca și în prezent. Proiectul autorizației electronice de călătorie este mai vechi, datând din 2011, dar a fost readus în actualitate de temerile înnoite de migrație ale europenilor. El a fost propus de Franța și Germania, care susțineau că va ajuta la respingerea timpurie a străinilor care și-au pierdut dintr-un motiv sau altul dreptul de intrare în Uniune, de obicei pentru că în trecut au stat mai mult decât le permitea legea. În plus, autorizația electronică le-ar aduce europenilor bani.
Oficialitățile europene insistă că noul sistem nu va contrazice regimul liberalizat de vize, dar pe rețelele sociale potențialii călători se plâng deja, spunând că Bruxelles vrea să introducă pe ușa din dos vize online cetățenilor teoretic scutiți de viză, așa cum au făcut-o deja Statele Unite, Australia sau Canada. Proiectul european a fost propulsat mai nou în prim planul atenției săptămâna trecută de un articol din ziarul britanic Guardian. El avertiza că odată ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, cetățenii ei vor trebui și ei să se înscrie pe net pentru autorizație de călătorie, plătind 14 euro, de pildă ca să meargă în vacanță în Spania. Ziariști apropiați cercurilor de decizie de la Bruxelles spun că proiectul are șanse să fie aprobat, cel mai probabil la toamnă. Un motiv este că el ar liniști temerile unor țări din Uniunea Europeană legate de liberalizarea prognozată a vizelor pentru Turcia, Kosovo sau Ucraina, asigurându-le că odată ce cetățenii din asemenea țări nu vor mai avea nevoie de viză pe hârtie, tot vor trebui să se înscrie măcar într-un registru electronic care face mai ușor de prevenit și descoperit abuzurile. Din 2012 până în prezent, peste 750 de biblioteci publice din Moldova au trecut printr-un amplu proces de modernizare în cadrul programului Novateca. Acestea au fost dotate cu tehnologii informaționale, iar bibliotecarii au fost instruiți cum să utilizeze calculatorul și cum să promoveze serviciile inovative în comunitate. Astăzi, coordonatorii programului au lansat campania Ne vedem la bibliotecă pentru a face cunoscută transformarea prin care au trecut bibliotecile sătești. Tamara Grejdeanu are amănunte.
Dotate cu calculatoare performante și conectate la internet, bibliotecile din rețeaua Novateca nu duc lipsă de vizitatori, o schimbare care nu a fost generată bunăoară de completarea fondurilor bibliotecii cu cărți noi, îmi spune Aliona Găbureac, bibliotecară la Budești. Aici, serviciile electronice de informare au venit în sprijinul celor tradiționale și nu le-au înlocuit, spune bibliotecara, pentru că cei care pășesc pragul instituției caută întâi de toate cartea tipărită și apoi pe cea digitală.
Dacă înainte vine copilul și are o carte și tu nu aveai, pentru că înainte majoritatea cărților în toate bibliotecile erau cărți ruse. Trebuie să te copilul și ala să-i traduci. Acum e mult mai ușor, pentru că avem cărți, cu toate că nu le avem chiar toate care trebuie să după program. Dar dacă și nu e carte și e în bibliotecă, înseamnă că cutăm pe internet, o scoatem la imprimantă și îi dăm copilului, pentru că trebuie să-l ajutăm.
În sate, 12% din vizitatorii bibliotecilor Novateca au spus că aici au utilizat internetul pentru prima dată. Bibliotecarii, care au trecut și ei printr-un amplu program de instruire, sunt astăzi ghizii vârstnicilor, care învață comunicarea online pentru a fi mai aproape de rudele de peste hotare. Tot la bibliotecă vin acum și sătenii care trebuiau să plece tocmai în centrul raional pentru a trimite un fax sau a face copii la documente. Bibliotecile modernizate, crede Lidia Kulikovski, parte a echipei programului Novateca, sunt astăzi adevărate centre comunitare, capabile să răspundă mai multor necesități.
Bibliotecarii nu au niciodată așteptări. Vroiau schimbări, dar nu știau care sunt rezultatele acelei schimbări. Uite că acum bibliotecile sunt pline. Acum lumea și copiii sunt mai degajați ca înainte, iar bibliotecile trebuie să facă față contextului, adică să ofere ceea ce le trebuie lor. Copiii vor jocuri, bătrânii vreau socializare. Novateca a avut rol transformator. Nu că a venit și a pus echipamentul, a schimbat mentalități. Lumea s-a debarasat de stereotipuri, de frică.
Lidia Kulikovski este convinsă că transformarea prin care au trecut bibliotecile este o reușită, ori digitalizarea, spune ea, a scos din amorțeală aceste instituții, inclusiv pe bibliotecari. Aceștia, crede ea, pot spune cu încredere acum, ne vedem la bibliotecă, un îndemn al campaniei de promovare a bibliotecilor. Lidia Kulikovski crede de asemenea că de citit se va citi mereu și nu au cum tehnologiile informaționale să diminueze apetitul de carte.
Lumea se întoarce la povești, lumea citește bestsellerurile pentru că sunt multe și biblioteca nici nu e în stare să urmărească să le cumpere, dar lumea citește cărți. S-ar părea că nu se citește, așa se spune în sondaje, dar de fapt întotdeauna s-a citit, atât cât se citește acum, iar tineretul acum citește mai mult.
Prezent la lansarea campaniei, Evan Trac, directorul programului Novateca, a ținut să precizeze că bibliotecile modernizate sunt acum puncte de întâlnire pentru toți membrii comunității, unde pot beneficia de servicii noi și gratuite și unde se dezvoltă coeziunea socială. Și în opinia bibliotecarilor, transformarea acestor acestor instituții nu ține doar de o adaptare la era digitală, dar și de promovarea unui progres cultural la nivel de comunitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Autoritățile germane au anunțat că au arestat câțiva sirieni, membri ai statului islamic, care ar fi fost aduși în țară de aceeași rețea criminală ca și autorii atacurilor teroriste din Franța. Detalii are în relatarea lui de la Berlin, William Totok.
Ministrul german de interne Thomas de Maizière a confirmat arestarea a trei prezumptivi teroriști. Cei trei au fost arestați în urma unor razii efectuate de Poliția Federală și Locală, de Unitatea Specială pentru Combaterea Terorismului, cât și de lucrători ai Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității. Razile s-au desfășurat în nordul Germaniei, în landurile Saxonia Inferioară și Schleswig-Holstein. În vizor s-au aflat trei sirieni, care de câteva luni fusese răfilați de Oficiul Federal pentru Combaterea Criminalității, iar convorbirile lor telefonice au fost interceptate. Anchetatorii germani consideră că cei trei, în vârste de 17, 18 și 26 de ani, au avut legături cu atentatorii de la Paris.
Nach bisherigem Kenntnisstand weisen die Ermittlungen des BKA auf Bezüge hin zu den Attentätern von Paris im November 2015.
Ei au sosit în Germania în noiembrie 2015 pe așa numita rută balcanică.
Alle drei Personen haben die Balkanroute für ihre Einreise nach Deutschland genutzt.
Ministrul de Interne a spus că aveau asupra lor pașapoarte false, asemănătoare cu cele ale atentatorilor de la Paris. Tot el a declarat că este vorba despre așa numite cârtițe, adică de persoane care se află în așteptarea unui ordin. Plecarea lor spre Occident a fost organizată și finanțată de către așa numitul stat islamic. Thomas de Maizière a mai spus că autoritățile nu dispun de dovezi concrete că cei trei ar fi planificat un atac terorist.
Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht.
Tot el a avertizat față de răspândirea unor speculații că fiecare refugiat ar fi un potențial terorist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totok.
Au trecut 24 de ore de când în Siria a intrat în vigoare un armistițiu anunțat săptămâna trecută la Geneva de șefii diplomațiilor americană și rusă. Până acum, armistițiul este în general respectat, însă, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, în jurul acordului care a făcut posibil armistițiul sunt încă semne de întrebare.
Confuzia are la origine o declarație a secretarului de stat John Kerry, care a spus că Statele Unite și Rusia ar putea permite președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să lanseze noi raiduri aeriene împotriva militanților care au legături cu Al-Qaeda. Dar această declarație a fost imediat contrazisă de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, John Kirby, care a spus că nu există nicio prevedere a acordului care să autorizeze raiduri aeriene ale forțelor lui Assad. Este pentru prima dată că o oficialitate americană pune problema unei cooperări cu Assad, știut fiind că poziția administrației Obama a fost și este că acesta trebuie să se dea la o parte de la conducerea Siriei. Deși Kirby a caracterizat spusele șefului său ca fiind, citez, incorrecte, nu se știe prea mult despre ce conține acordul ruso-american cu privire la încetarea focului în Siria. Kirby a spus că în prima etapă a procesului, forțele siriene își vor opri atacurile și dacă încetarea focului rezistă timp de 7 zile, atunci Rusia și Statele Unite vor conlucra împotriva unor grupări teroriste. În acel context, șeful diplomației americane a lăsat să se înțeleagă că cele două puteri ar putea permite lui Assad să atace frontul Nusra. Dar purtătorul de cuvânt a explicat după aceea că principalul obiectiv al acordului este să nu permită forțelor siriene să execute atacuri aeriene în vreo parte a Siriei, inclusiv poziții de Nusra. Kerry a cerut facțiunilor siriene să respecte încetarea focului. În ciuda primelor indicii de bun augur, există rateri că la Aleppo forțele guvernamentale continuă să atace. În condițiile în care în prezent opoziția siriană e divizată și de multe ori luptă alături de grupări extremiste, Washingtonul a cerut oponenților lui Assad să se desprindă de teroriști pentru a putea reprezenta o alternativă politică viabilă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
După ce a luat decizia de a instala forțe permanente pe teritoriul celor trei țări baltice și al Poloniei, NATO se va reuni săptămâna aceasta, începând de vineri, în portul Split, în Croația, la nivelul comandanților militari supremi. Cele patru batalioane NATO, de 1000 de oameni fiecare, desfășurate în țările Baltice și Polonia, vor fi operaționale la începutul anului viitor. NATO încă nu a decis locurile exacte în care vor fi instalate cele patru batalioane și nici structurile de conducere și de coordonare. Cele patru batalioane, de câte 1000 de oameni fiecare, vor proveni din Statele Unite, Canada, Germania și Marea Britanie și vor fi instalate permanent în Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. Situația din Ucraina, anexarea Crimeei și ajutorul militar permanent adus de Rusia separatiștilor din Donbas îngrijorează în cele patru țări și în NATO. Statele Unite vor deplasa în Polonia un batalion actualmente desfășurat în Germania. România, la rândul său, s-a oferit să adăpostească centrul de coordonare al unei viitoare forțe NATO în regiune. România va găzdui un comandament multinațional de divizie sud-est, care va funcționa ca un centru de comandă-control în situația dislocării de forțe pe flancul estic al NATO. E vorba de o rețea de centre militare în contact permanent, care ar întări considerabil capacitatea de apărare a țărilor din regiune în caz de agresiune din partea Rusiei. În paralel, țările Baltice și Polonia mai discută și un sistem de apărare aeriană comun, mai ales în perspectiva militarizării accelerate a enclavei rusești Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania. Actualmente, protecția aeriană a țărilor Baltice depinde exclusiv de țările mai mari din NATO occidentale, care le asigură prin rotație și contracost. Avioanele partenerilor din NATO care efectuează misiuni acolo nu au însă dreptul să răspundă militar în caz de atac. De asemenea, șefii militari din NATO vor discuta progresul reformelor introduse de Kiev și punerea în aplicare a programelor NATO în Ucraina. Va mai fi discutată și constituirea pe teritoriile aliaților din Est, România, Polonia, Bulgaria și țările Baltice, a unor așa numite unități pentru integrarea forțelor NATO, acestea fiind structuri multinaționale de comandă și control care vor asigura o prezență continuă a NATO pe teritoriul aliaților estici. NATO mai trebuie să decide și extinderea cartierului general al forțelor din Europa de Est, care e situat în Szczecin, în Polonia. Există îngrijorări din ce în ce mai pronunțate în cadrul alianței în legătură cu strategia nucleară a Rusiei și cu recentele declarații oficiale de la Moscova, care lasă de înțeles că Rusia își rezervă dreptul de a coborî pragul peste care ar fi gata să folosească armament nuclear într-un conflict. Vladimir Putin a prezentat o nouă strategie militară a Rusiei în luna decembrie anul trecut, identificând chiar NATO drept cea mai mare amenințare pentru Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, din nou asupra unor declarații recente controversate ale ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Tania Radu.
Un nou comentariu care consideră mai degrabă binevenită declarația ambasadorului american la Chișinău, James Petit, cum că Republica Moldova nu e România și Statele Unite n-ar recunoaște un stat format prin reunirea celor două. Semnatarul este Bogdan Oprea, scrie în revista 22 cu o argumentație interesantă. Cele spuse de diplomatul american au stârnit reacții acute pe ambele maluri ale Prutului. Ori Republica Moldova chiar avea nevoie de o repunere pe tapet a chestiunii identitare acum, în prag de alegeri prezidențiale. Pentru că parcursul pro-european pare deja blocat de șansele mari ca Igor Dodon, socialist pro-Putin, să ajungă șef al statului. Acesta e însă un efect colateral. Relansarea temei identitare cu trimitere la proiectul unionist ar fi opera Moscovei, care pune umărul la creionarea unui profil de salvator pentru Igor Dodon. Cavalerul pe cal alb, am citat, va apăra statul actual de un dublu pericol, pofta de anexare atât a Federației Ruse cât și a României. Trendul electoral din Republica Moldova, din ce în ce mai favorabil lui Dodon, pare să fi fost remarcat și de Washington, trage concluzia Bogdan Oprea în acest articol din revista 22. Și România se apropie de alegeri legislative însă. Andrei Cornea scrie, de asemenea în 22, cât de paradoxal reacționează mediul politic de aici, cât de puțin încadrabile sunt tendințele în ceea ce în alte țări reprezintă coeficient de previzibilitate. România, arată Cornea, are în clipa de față o situație mai degrabă bună. Un guvern onest, democrat și de bună calitate. Un premier căruia chiar și adversarii cam trebuie să-i recunoască meritele, destul de popular, modest, premierul călătorește cu avionul la clasa economy. Se înțelege bine cu președintele Iohannis, pe care îl completează în chip potrivit. Are câțiva miniștri de calitate. Evident, nu conduce un guvern perfect, dar țara are creștere economică, o poziție solidă în NATO și Uniunea Europeană, nu are terorism, nici măcar refugiați într-un număr important. Și totuși viitorul nu e senin, vin alegerile. Convergența turilor nu le va supraviețui. Aproape toate vin din faptul că la București conduce un guvern apolitic. După scrutin, nu va mai fi așa. Cornea spune că ar putea fi chiar o catastrofă. Vor reveni la manete partidele politice, reprezentate de destui condamnați penal, pregătiți să legifereze, cităm cum am mai citat de altfel pe parcursul acestui text, ca să scape de închisoare sau de oprobriul public de a li se retrage oficial doctoratul obținut prin plagiat. Am încheiat citatul. Cel mai bine cotat partid politic rămâne în sondaje Partidul Social-Democrat, condus de Liviu Dragnea, un lider cu dosar penal în curs. Fostul lider, Victor Ponta, se află însă într-o conjunctură judiciară care îl îndeamnă să încerce să-și detroneze succesorul. De câteva săptămâni face declarații în favoarea unei alte formațiuni politice, care l-ar dori pe o poziție de frunte, Partidul România Unită, de nuanță naționalistă. Dragnea, arată presa, s-a repliat și l-a rechemat pe Ponta, mai mult sau mai puțin voalat în PSD. Împăcarea, scrie Dan Tapalagă pe hotnews.ro, nu doar că evită o ruptură periculoasă pentru PSD, ci anunță dezvoltarea unui discurs de campanie chiar mai naționalist decât cel utilizat în trecut de partidul fondat de Ion Iliescu. O fi o tendință prin întreaga lume, scrie Tapalagă, dar naționalismul românesc nu este un curent politic născut din convingere, ci manipulează grosolana legătorii în cel mai pur stil securist din anii 90, și anume doar pentru voturi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Un expert în politici de sănătate din Moldova îl va consilia pe ministrul sănătății de la București, Vlad Voiculescu, în elaborarea reformelor și politicilor. Este vorba despre Alan Nemerenko, șefa clinicii de asistență medicală primară din cadrul Universității de Medicină și fost expert la Organizația Mondială a Sănătății. În această vară, presa din România vehicula că Alan Nemerenko ar fi fost propusă pentru funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din România. La Chișinău a fost lansat un club de elită în domeniul sănătății, Clubul Managerilor în Sănătate. Din el fac parte reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor și misiunilor internaționale acreditate la Chișinău, precum și reprezentanți ai statului și instituțiilor medicale private. Clubul își propune să devină o platformă de comunicare de nivel înalt între experți internaționali și naționali în domeniul sănătății. Cum ne pot îmbolnăvi conflictele la locul de muncă și ce să facem ca să le evităm? Tema a fost abordată de experți în comunicare și psihologi la Tribuna Sănătății cu doctori, studenți de la medicină și pacienți deopotrivă. Seminarul a fost organizat în cadrul celei mai mari expoziții anuale în sănătate, Mold Medicine, Mold Dent. Experții au explicat în mod special cum putem evita un conflict la locul de muncă și cum putem transforma energia negativă în una pozitivă. Pentru că astăzi relația dintre medic și pacient de multe ori eșuează din vari motive, aceștia au putut afla de la trainer soluții și secrete ale unei comunicări eficiente. Tribuna Sănătății a durat 3 zile, în care participanții au putut afla inclusiv informații utile despre sindromul burnout sau ce înseamnă arderea profesională și cum o putem depăși.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.